πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Δεν είναι τα πιο δυνατά είδη που επιβιώνουν ή τα πιο έξυπνα, αλλά αυτά που ανταποκρίνονται καλύτερα στις αλλαγές, έλεγε ο Κάρλος Δαρβίνος, όπως τον ξέρουμε εδώ στην Ελλάδα, ο Τσάρλς Ντάρουιν, όπως ήταν το όνομά του κανονικά, ο μεγάλος Άγγλος φυσιοδήφης που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1809 και ο οποίος είχε ανάψει μεγάλες φωτιές που καίνε ακόμα με συσσαγωγικά με τις θεωρίες του για την εξέλιξη των ειδών, για τη φυσική επιλογή αλλά και για την κοινή καταγωγή των ειδών. Στα 30 τώρα και εδώ φωτιές, πέρα από το μακελιό στη Γλυφάδα, φωτιές στο πολιτικό σκηνικό, συνεχίζουν να ανάβουν οι κινητοποίησεις των αγροτών, οι οποίοι παραμένουν στα μπλόκα και περιμένουν να δουν τι θα γίνει αύριο στη συνάντηση που θα έχουν οι εκπρόσωποι τους με τον Πρωθυπουργό στο Μαξίμου, αλλά και οι κινητοποίησεις των φοιτητών, οι οποίοι συνεχίζουν τις καταλήψεις. Μάλιστα, ο Κώστας Γαβράς, ο παγκοσμίου φήμης σκηνοθέτης που έχει γενέθλια, γιατί γεννήθηκε σαν σήμερα το 1933, όταν τον είχαν ρωτήσει πριν από λίγα χρόνια σε μια συνέντευξη, εάν ήταν Πρωθυπουργός και είχε τη δυνατότητα να λύσει ένα πρόβλημα στην Ελλάδα, ποιο θα ήταν αυτό, είχε απαντήσει ξεκάθαρα και χωρίς σταθμό, η παιδεία, γιατί όλα ξεκινούν από αυτό και όλα τελειώνουν σε αυτό, όπως είχε πει. Με πολλές σκέψεις λοιπόν ξεκίνησε την εβδομάδα η επικαιρότητα. Δεν είναι κακό αυτό, ίσα ίσα σκέφτομαι, αλλά υπάρχει που έλεγε και ο Καρτέσιος, όπως τον ξέρουμε εδώ, ο Ρενέ Ντεκάρτ, όπως ήταν το όνομά του, ο Γάλλος φιλόσοφος και μαθηματικός που πέθανε σαν χθες το 1650 και ο οποίος έμεινε στην ιστορία για τη συγκεκριμένη φράση με την οποία ήθελε να πει ουσιαστικά ότι μπορούμε να αμφιβάλλουμε για όλα όσα σκεφτόμαστε και πιστεύουμε, αλλά για ένα πράγμα σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να αμφιβάλλουμε, δηλαδή για το ότι πρέπει να αμφιβάλλουμε για όλα και πάντα. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, 12 Φεβρουαρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τέσσερις νεκροί, μεταξύ αυτών και ο δράστης της ένοπλης επίθεσης σε γραφεία ναυτιλιακής εταιρείας στη Γλυφάδα. 70 ετών ο δράστης είχε απολυθεί πρόσφατα από την εταιρεία, όπως κατέθεσαν άλλοι εργαζόμενοι. Τη στήριξη της Αθήνας στην ευρωπαϊκή προοπτική της Σερβίας εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Βελιγράδι στη συνάντηση που είχε με τον Αλεξάντερ Βούτσιτς. Αύριο το μεσημέρι, κρίσιμη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους αγρότες, από την οποία θα κριθεί η περαιτέρω στάση του αγροτικού κόσμου που παραμένει στα μπλοκά. Αυτή την εβδομάδα η προκήρυξη για προσλήψεις 6.000 γιατρών και 4.000 νοσηλευτών, είπε στο πρώτο πρόγραμμα ο Άδωνης Γεωργιάδης. Συγκέντρωση φοιτητικών συλλόγων έξω από το Υπουργείο Παιδείας κατά του νομοσχεδίου για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Τα πρόσωπα που παρτίζουν το δεύτερο think tank του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία θα εργαστούν στον τομέα της έρευνας και της τεχνολογίας, παρουσίασε ο πρόεδρος του κόμματος. Το Ισραήλ τέλος επεκτείνει τις επιχειρήσεις του στη νότια λωρίδα της Γάζας, στη Ράφα, όπου 100 άμαχοι έχασαν τη ζωή τους, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό της Χαμάς. Πολλές και σημαντικές εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Βέβαια, στο εσωτερικό μονοπολεί το ενδιαφέρον σχεδόν η αυριανή συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους εκπροσώπους των αγροτών στο Μέγαρο Μαξίμου. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο αναλυτικά, με ζωντανές συνδέσεις. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με το μακελιό που είχαμε το πρωί στη Γλυφάδα. Τέσσερις νεκροί μαζί με τον Αιγύπτιο δράστη είναι ο τραγικός απολογισμός από το μακελιό αυτό. Όλα ξεκίνησαν όταν ο πρώην υπάλληλος της ναυτιλιακής εταιρείας εισέβαλε το πρωί κρατώντας μια κοντόκανη καραμπίνα και ένα περίστροφο. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, τη ζωή τους έχασαν από τις σφαίρες του δράστη η ιδιοκτήτρια της εταιρείας, ο συνιδιοκτήτης και διαχειριστής και ένας πρώην καπετάνιος υπάλληλος της εταιρείας. Πάμε στον αστυνομικό μας συντάκτο Ζωή Κακαμπά, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει όλες τις πληροφορίες. Ζωή, καλό μεσημέρι. Περιμένουμε και τις ανακοινώσεις από στιγμή σε στιγμή από την ελληνική αστυνομία.
Καλό μεσημέρι. Αδιανόητο πραγματικά περιστατικό. Αποφασισμένος για όλα ήταν ο 70χρονος, ο οποίος λίγο μετά τις 10 το πρωί εισέβαλε στην ναυτιλιακή εταιρεία στην Γλυφάδα προκαλώντας μακελιό. Ο δράστης και στη συνέχεια, όπως δείχνουν τα στοιχεία αυτόχειρας, σε κατάσταση αμόκ και με μια καραμπίνα στα χέρια, φωνάζοντας ήρθα να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, ανέβηκε στον ημιόροφο του κτηρίου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, εισέβαλε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας από το χώρο του πάρκινγκ. Έντρομοι γρηγόροι εργαζόμενοι προσπάθησαν να προφυλαχθούν. Άλλοι κρύφτηκαν κάτω από τα γραφεία. Αρκετοί από τις σκάλες προσπάθησαν να ξεφύγουν και κάποιοι κρύφτηκαν στις τουαλέτες. Στην συνέχεια, ο δράστης, ανεβαίνοντας στον ημιόρροφο του κτίριου, πυροβόλησε και τραυμάτισε θανάσιμα δύο άντρες και μία γυναίκα. Πανικόβλητοι, οι εργαζόμενοι που βίωναν το αδιανόητο θρίλερ, ειδοποίησαν την αστυνομία, τις αρχές. Στην αστυνομία, βεβαίως, σήμανε συναγερμός στην περιοχή. Μέσα σε λίγα λεπτά έφτασαν, έσπευσαν περιπολικά τις άμεσες δράσεις, αστυνομικοί της ομάδας Όπια και στη συνέχεια άντρας της ΕΚΑΜ, αλλά και ειδικός διαπραγματευτής. Οι πληροφορίες ανέφεραν ότι ο 70χρονος είχε ταμπουρωθεί στο κτίριο. Η επικοινωνία μαζί του ήταν αδύνατη. Αποφασίστηκε να γίνει έφοδος. Τώρα οι ειδικά εκπαιδευμένοι άντρες της ΕΚΑΜ που μπήκαν στο κτίριο έψαχναν όροφο-όροφο για να δουν πού είναι και αν ο Σασπίδα κρατά ομήρους. Δύο γυναίκες που είχαν βρει καταφύγιο στην τουαλέτα απελευθερώθηκαν και λίγη ώρα πριν από τις 12 το μεσημέρι ο δράστης εντοπίστηκε νεκρός στο υπόγειο του κτιρίου της ναυτιλιακής εταιρείας με μια καραμπίνα δίπλα του. Τώρα σύμφωνα με τα στοιχεία, τα πρώτα στοιχεία της ζωή τους έχασαν από τις σφαίρες του δράστη η ιδιοκτήτρια της εταιρείας, ο γαμπρός της που ήταν και συνιδιοκτήτης και διαχειριστής, ένας πρώην καπετάνιος υπάλληλος της εταιρείας ο οποίος όπως λέγεται προσπάθησε να τον ηρεμήσει. Στο σημείο βεβαίως έσπευσε και το δικαστής. Οι εργαζόμενοι μέχρι αυτή την ώρα της εταιρείας δίνουν κατάθεση στην ασφάλεια, περιγράφουν με λεπτομέρεια όλα όσα δραματικά βίωσαν. Τώρα ο εμπλεκόμενος σε αυτή την απίστευτη τραγωδία φαίνεται να είναι ένας πρώην εργαζόμενος αιγυπτιακής καταγωγής, ο οποίος δούλευε για χρόνια ως επιστάτης της οικογένειας των ιδιοκτητών και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες φαίνεται να είχε απολυθεί. Γρηγόρη.
Δεν πρέπει να έχει υπάρξει άλλο αντίστοιχο περιστατικό στα ελληνικά χρονικά ζώη σε χώρο εργασίας.
Παρόμοιο περιστατικό, όχι, έχουν γίνει αντίστοιχα περιστατικά, όμως σε χώρο εργασίας έτσι κάποιος να εισβάλλει με καραμπίνα και...
Και ο οποίος μάλιστα να έχει απολυθεί και να μπει μέσα και να...
Ναι, υπάρχουν αντίστοιχες περιπτώσεις, όμως κάτι αντίστοιχο όχι.
Ζωή Κακαβά, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Αν προκύψει οτιδήποτε νεότερο στη διάρκεια του δελτίου μας, θα επικοινωνήσουμε ξανά. Συγκλονιστικό το περιστατικό, κυρίες και κύριοι, πραγματικά. Συγκλονιστική και η μαρτυρία εδώ στο πρώτο πρόγραμμα από τον Δήμαρχο Γλυφάδας Γιώργο Παπανικολάου, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο στη Χριστίνα Βίδου και είπε ότι υπήρχε πολύ μεγάλη αναστάτωση και ανησυχία στους κατοίκους της πόλης. Για να τον ακούσουμε.
Ο δράστης γνώριζε πολύ καλά την εταιρεία, ήταν πάρα πολλά χρόνια στην εταιρεία. Η σύζυγος καλού μου φίλου εργάζεται εκεί, την οποία συνάντησε όταν μπήκε και της είπε «Σε καλό κορίτσι, δεν θα σε πειράξω» και πήγε εκεί στοχευμένα να κάνει ό,τι έκανε. Για τα κίνητρα και περισσότερες λεπτομέρειες δεν μπορώ να σας διαφωτίσω εγώ. Αυτό μπορώ να σας πω όμως είναι ότι εκεί στη γειτονιά υπάρχουν και κατοικίες, υπάρχει και ξενοδοχείο, υπήρχε πολύ μεγάλη αγωνία αυτές τις ώρες και εν πάση περιπτώσει ολοκληρώθηκε όπως ολοκληρώθηκε το περιστατικό χωρίς να συμβεί κάτι περαιτέρω εκτός του κτηρίου.
Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Βεβαίως παρακολουθούμε όλα τα νεότερα από το Μακελιό στη Λιφάδα και ενημερώνουμε διαρκώς εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Πάμε στην πολιτική ατζέντα τώρα. Μήνυμα εμβάθυνσης της συνεργασίας Αθήνας-Βελιγραδίου, επεστειλάν ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Σερβίας, Αλεξάνδερ Βούτσιτς, οι οποίοι συναντήθηκαν νωρίτερα στη Σερβική Πρωτεύουσα. Στη συνέχεια, οι δύο ηγέτες απευθύναν χαιρετισμό στο Ελληνοσερβικό Επιχειρηματικό Φόρουμ για σφυριλατημένες σχέσεις και διμερή συμπόρευση που απέκτησε στρατηγικό χαρακτήρα με την κοινή διακήρυξη των Αθηνών τον Δεκέμβριο του 2019. Μίλησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Προσβλέπουμε τώρα εντός του έτους την σύγκληση του 4ου Συμβουλίου Συνεργασίας με το βλέμμα μας πάντα στραμμένο σε ένα μέλλον ειρήνης, ανάπτυξης, κοινωνικής ευημερίας στην Ελλάδα, στη Σερβία, στα Βαλκάνια, στην Ευρώπη. Και αυτήν την απόφασή μας να συνεργαστούμε σε όλα τα πεδία είχαμε την ευκαιρία να την επανεπιβεβαιώσουμε σήμερα και δεν είναι τυχαίο ότι βρίσκομαι στο Βελιγράδι συνοδευόμενος από 4 υπουργούς αλλά και με μια ευρύτατη επιχειρηματική αποστολή όπως είπες θα μπορούσαμε να είχαμε φέρει πολύ περισσότερους επιχειρηματίες σήμερα μαζί μας γιατί θέλουμε να προωθήσουμε περαιτέρω τις οικονομικές επενδυτικές μας σχέσεις σε συγκεκριμένους τομείς αλλά και σε συγκεκριμένα έργα.
Αυτά λοιπόν από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος επεσήμανε ότι η ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στρατηγικός στόχος και επενθύμησε μάλιστα ότι η Αθήνα είναι ο πιο σταθερός σύμμαχος στο δρόμο της ευρωπαϊκής προοπτικής του Βελιγραδίου. Εν τω μεταξύ, εμείς μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς ο Πρωθυπουργός με το που θα επιστρέψει από το Βελιγράδι θα αρχίσει να προετοιμάζεται για την αυριανή κρίσιμη συνάντηση που θα έχει στο Μαξίμου, όπου θα υποδεχθεί τους αγρότες και θα καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου για τα αιτήματα του αγροτικού κόσμου. Να θυμίσουμε ότι οι αγρότες τις τελευταίες εβδομάδες βρίσκονται σε κινητοποιήσεις σε διάφορα σημεία σε όλη τη χώρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε την πρόθεση της κυβέρνησης να βρεθούν οι πόροι για την ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος, χωρίς όμως να εκτροχιαστούν οι δημοσιονομικοί κανόνες. Οι αγρότες πάντως κρατούν ζεστές τις μηχανές του τρακτέρ μέχρι τη συνάντηση, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης μιλούν για εμπεγμό πραγματικά των αγροτών. Την πεποίθηση ότι θα βρεθεί λύση εξέφρασε μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, στη Μαρία Γεωργίου και στον Βασίλη Αδαμόπουλο, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Για να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
Δεν θέλω να μιλήσω με ελαφρότητα, διότι αντιλαμβάνομαι πάρα πολύ καλά ότι για να είναι όλοι οι αγρότες της Ευρώπης στους δρόμους, κάτι σοβαρό συμβαίνει. Δεν είναι τώρα θέμα μόνο ελληνικό εδώ. Εδώ χθες έβλεπα κινητοποίηση στο Βέλγιο που κατέλαβαν τις Βρυξέλλες. Στο Βερολίνο τα ίδια, στο Παρίσι τα ίδια. Ακόμα και στην Ελβετία κατέβηκαν οι αγρότες με τρακτέρ στους δρόμους. Είναι προφανές ότι οι άνθρωποι της παραγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση με οποίους σοβαρά προβλήματα προς το κόστος παραγωγής. Τώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένας πρωθυπουργός που 5 χρόνια τώρα που κυβερνά είναι δίπλα στον αγροτικό κόσμο πολύ έντονα. Γι' αυτό ξαναγροτικό μου πήγαμε τόσο καλά στις εκλογές. Το περιέγραψε η κυρία Τζάκρη πολύ παραστατικά σε μία ομιλία. Λοιπόν, ο λόγος που πήγαμε τόσο καλά στις εκλογές είναι γιατί πραγματικά οι αγρότες βλέπουν ότι αυτή η κυβέρνηση του οδηγός ενδιαφέρει για αυτούς. Και τώρα θα βρεθεί λύση. Δεν έχω αμφιβολία.
Από την πλευρά του, ο Υπουργός Επικρατείας Μάκης Βορύδης τόνισε μιλώντας στην ΕΡΤ ότι οι αγρότες γνωρίζουν τα μέτρα που έχει λάβει συνολικά η κυβέρνηση για τον κλάδο τους.
Αυτά είναι χρήματα τα οποία δεν υπήρχαν στον προϋπολογισμό και θα πρέπει να εγγραφούν τώρα. Οι αγρότες μας ξέρουν ότι αυτή η κυβέρνηση έχει κάνει μία σειρά από πράγματα διαδοχικά με τα οποία τους έχει στηρίζει. Τους έχουμε στηρίξει και θα συνεχίσουμε να τους στηρίζουμε.
Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σταύρος Κελέτσης, μιλώντας στην ΕΡΤ, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη φράση του Πρωθυπουργού για τα χρήματα που πρέπει να βρεθούν για τη στήριξη των αγροτών.
Όλοι προσβλέπουμε στην αυριανή συνάντηση. Πιστεύουμε ότι θα γίνει μέσα σε κλίμα κατανόησης, διαλόγου και κατανόησης. Ο Πρωθυπουργός είπε μια πολύ χαρακτηριστική φράση ότι θα προσπαθήσουμε να ξύσουμε τον πάτο του βαρελιού. Αυτό σημαίνει ότι οτιδήποτε περισσότερο είναι από το υστέρημα συνολικότερα των Ελλήνων πολιτών και της οικονομίας μας.
Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάννη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Άγη, καλό μεσημέρι. Ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στο Βελιγράδι. Ακούσαμε πριν από λίγο το σχετικό απόσπασμα. Αλλά βέβαια όλο το ενδιαφέρον στρέφεται στην αυριανή συνάντηση στις 12 το μεσημέρι, στο ραντεβού που θα έχει ο κ. Μητσοτάκης με τους εκπροσώπους της Πανελλήνιας Επιτροπής Μπλόκων στο Μαξίμου. Τι λένε στην κυβέρνηση για την συνάντηση αυτή?
Καλό μεσημέρι σε ένα σωστόχρονο διάγραμμα. Λοιπόν, αύριο το μεσημέρι στις 12 συναντά ο κ. Μητσοτάκης τους εκπροσώπους της Πανελλήνιας Ένωσης Μπλόκων των Αγροτών, ενώ στη μία το μεσημέρι θα συναντηθεί με το Προεδρείο της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών. Φαίνεται πως το μέτρο της ταχύτητας καταβολής μέρους της επιστροφής του φόρου στο πετρέλαιο ύψους 82 εκατομμύρια ευρώ έχει κλειδώσει και θα δοθούν περαιτέρω ρευστότητα στους αγρότες που σημειώνουν πως έχουν τόσο ανάγκη. Ενώ ταυτόχρονα σύμφωνα με πληροφορίες έγιναν και κάποιες συνομιλίες με τη ΔΕΗ μέσα στο Σαββατοκύριακο ώστε να ικανοποιηθεί ένα μέρος των αιτημάτων των αγροτών που αφορά σε χαμηλότερη τιμή στο αγροτικό πετρέλαιο, κυρίως για τους αγρότες της Θεσσαλίας. Και κάτι τέτοιο σύμφωνα με πληροφορίες έχει επιτευχθεί. Θα τεθεί στο τραπέζι των συζητήσεων από την κυβέρνηση και τις ανακοινώσεις αναμένεται να κάνει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με τις οποίες, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, θα αναμένεται και να δεσμευτεί προσωπικά πως θα θέσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο και το ζήτημα των παράνομων ελληνοποιήσεων με την αναθεώρηση της νέας ΚΑΠ. Βασικό στόχο τη κυβέρνηση παραμένει είναι να μην είναι δρόμοι ανοιχτοί και να μην αποφασιστούν από του αγρότε να προχωρήσουν σε κλείσιμο των εθνικών αγροτών μετά και τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό. Ενώ έχουμε και την προηγούμενη δήλωση, την δήλωση του Πρωθυπουργού τι προηγούμενε ημέρε, πω μπορούμε να συζητήσουμε μέσω μακροπρόθεσμε λύσει για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και πλευρέ προσαρμογή στην πράσινη μετάβαση με πιο ήπιο τρόπο μέσω τροποποιήσεων τη ΚΑΠ. Αλλά παρόλα αυτά, σημειώνει και με ένα σαφές μήνυμα στους αγρότες πως ο ανοιχτός διάλογος προϋποθέτει ανοιχτούς δρόμους και διάθεση συνεννόησης και όχι αιμονή σε μαξιμαλιστικά αιτήματα. Όχι τυχαία, ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία του ανασκόπησε χθες ανέφερε πως θα ξύσουμε τον πάτο του βαρελιού για να μειώσουμε τους παράγοντες κόστους της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής, ενώ επεσήμανε πως τα δημοσιονομικά περιθώρια της χώρας είναι δεδομένα. Υπάρχουν σοβαρά ζητήματα όπως οι παράνομες συνειδητοποιήσεις, οι οποίες θα καταβληθεί μεγάλη προσπάθεια να αντιμετωπιστούν. Ενώ ταυτόχρονα επεσήμανε όχι τυχαία πως η δίκαιη κατανομή της οικονομικής ανάπτυξης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής. Δεν μπορεί, είπε ο Πρωθυπουργός, να ενισχύονται περισσότερο ομάδες με όπλους τη δυνατότητά τους να δηλώνουν ηχηρά σε βάρος άλλων ομάδων που δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Να δούμε βέβαια το τι ακριβώς θα επιτευχθεί με την αυριανή συνάντηση.
Σε λιγότερο από 24 ώρες, στις 12 αύριο το μεσημέρι, αρχικά τους αγρότες, μετά θα δει εκπροσώπους των συνεταιρισμών. Αν δεν κάνω λάθος.
Ακριβώς, είναι βέβαια αρκετά σωστό το χρονοδιάγραμμα. Ξέρουμε πως η αντιπροσωπεία των αγροτών αριθμεί 15 άτομα. Να δούμε ποιες τοποθετήσεις θα υπάρχουν και αν θα φτάσει ο συγκεκριμένος χρόνος μία ώρα. Έτσι όπως έχει καθοριστεί βάσει προγράμματος του Πρωθυπουργού, αν θα φτάσει ο χρόνος αυτός για να έχουμε και κάποιο θετικό αποτέλεσμα, το οποίο θα ανακοινωθεί βέβαια αμέσως.
Ωραία. Τώρα, αυτά θα γίνουν αύριο. Σήμερα ο Πρωθυπουργός, ακούσαμε και το σχετικό ηχητικό, βρίσκεται στο Βελιγράδιο, που είχε συνάντηση με τον πρόεδρο της χώρας και μεταξύ άλλων είπε ότι η Αθήνα. Ουσιαστικά είναι, για την Αθήνα είναι στρατηγικό στόχος η ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ακριβώς, οι ασφαλισμένες σχέσεις και η διμερή συμπόρευση που απέκτησε στρατηγικό χαρακτήρα με τη διακήρυξη της Αθήνας το 19, μίλησε ο Πρωθυπουργός μετά τη συνάντησή του με τον κύριο Βούτσης. Σταθερό σύμμαχο της Σερβίας στην ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας, χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Πρωθυπουργός της Σερβίας. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως οι συνομιλίες απέκτησαν μια νέα δυναμική στις Βρυξέλλες μετά και τις αποφάσεις που ελήφθησαν και για άλλα κράτη. Τόνισε πως θα πρέπει το Βελιγράδι να αξιοποιήσει την ευρωπαϊκή συγκυρία, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τον από όσο άκουσε τον Σέρβο Πρόεδρο να μιλά ξεκάθαρα για ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Και όπως είπε, δεν μπορεί να υπάρχει μέλλον για τα Δυτικά Βαλκάνια χωρίς να υπάρχει ευρωπαϊκό μέλλον για τη Σερβία. Και είναι στρατηγικός στόχος για την Ελλάδα η ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρώπη. Λίγο πριν από λίγο, ο κ. Μητσοτάκης μιλώντας, χαιρετίζοντας το ελληνοσερβικό επιχειρηματικό φόρουμ που διοργανώνεται από το Εμπορικό Επιμελητήριο της Σερβίας, σημείωσε πως το 24 είναι μια ευκαιρία για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα μεγάλο πέταγμα στις οικονομικές σχέσεις των δύο χωρών. Το διμερές εμπόριο είναι περίπου 750 εκατομμύρια ευρώ, όμως είναι βέβαιο πως μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα. Ενώ κάλεσε και τις ελληνικές επιχειρήσεις που συνοδεύουν τον Πρωθυπουργό να δίνουμε μεγάλη προσοχή στη σημαντική οικονομική πρόοδο της Σερβίας, όπως είπε, η αναπτυξιακή δυναμική προσφέρει μεγάλες ευκαιρίες για και συνέργειες σε πολλούς και διαφορετικούς κλάδους.
Άγιε Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Περιμένουμε λοιπόν όλοι να δούμε τι θα προκύψει αύριο από τη συνάντηση που θα έχει ο Πρωθυπουργός με τους εκπροσώπους της Πανελλήνιας Επιτροπής Μπλόκων στο Μέγαρο Μαξίμου στις 12 το μεσημέρι. Ομαδικά πήρα πάντως έτσι κι αλλιώς μέχρι στιγμής από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατά της κυβέρνησης ευθύνες στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για τα προβλήματα των αγροτών, επέριψε ο Δημήτρης Μάντζος από το ΠΑΣΟΚ.
Είναι σαφές ότι ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνησή του άργησαν πάρα πολύ να ασχοληθούν με το ζήτημα και αυτό αποδεικνύεται από τα δεδομένα. Δεν ίδρωσε το αυτί κανενός τις πρώτες ημέρες των κινητοποιήσεων και έπρεπε οι αγρότες να εγκαταλείψουν την παραγωγή και να βρεθούν στους δρόμους για να υπάρξει η αντίδραση και για να υπάρξει τελικά και το ραντεβού της Τρίτης.
Ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, Νίκος Σαμπαντιέλος, μιλώντας στην ΕΡΤ, αναφέρθηκε στο μήνυμα που στέλνουν οι αγρότες στην κυβέρνηση.
Και ένα πρώτο θέμα σε όλα αυτά τα ζητήματα που δεν είναι στενά και για τους αγρότες, μας δίνουν ένα μήνυμα οι αγρότες, ένα παράδειγμα σε όλο τον ελληνικό λαό, είναι ότι υπάρχει αντιπολίτευση.
Με το βλέμμα στραμμένο λοιπόν στην αυριανή συνάντηση που θα έχουν με τον Πρωθυπουργό, οι αγρότες οι οποίοι μένουν στα μπλόκα και συνεχίζουν τους ολιγόρους συμβολικούς αποκλεισμούς δρόμων. Τα μέλη της 15 μελούς επιτροπής που θα συναντηθούν αύριο με τον κύριο Μητσοτάκη ευελπιστούν, όπως τονίζουν, ότι θα δοθούν οριστικές λύσεις στα άμεσα προβλήματα του αγροτικού κόσμου. Εν τω μεταξύ, οι αγρότες επιμένουν στα μπλόκα και προχωρούν σε συμβολικούς αποκλεισμούς. Σήμερα κλείνουν κατά διαστήματα τα σύνορα στα φορτηγά, για τα φορτηγά αυτοκίνητα, ενώ θα επιτρέπουν την διέλευση λεωφορείων και επιβατικών αυτοκινήτων.
Θα συζητήσουμε σίγουρα με τον Πρωθυπουργό και το κυβερνητικό κλιμάκιο που θα έχει ο κ. Μητσοτάκης δίπλα του όλα τα προβλήματα, όλα τα αιτήματα, όλο το πλαίσιο αιτημάτων που το έχουμε αποστείλει. Και από εκεί και πέρα θα ακούσουμε τι μας λέει η κυβέρνηση. Εμείς είμαστε σίγουροι ότι θα δώσουμε στον κύριο Μητσοτάκη να καταλάβει ότι πραγματικά τα αιτήματα είναι δίκαια με την ανάλυση που θα κάνουμε στο κάθε αίτημα.
Η αγανάκτηση του κόσμου μας σώθησε να έρθουμε εδώ.
Το Τελωνείο θα παραμείνει ανοιχτό για τα αυτοκίνητα και για τα λεωφορεία. Δεν θέλουμε να ταλαιπωρήσουμε τον κόσμο, δεν θέλουμε κανένα να χάσει το εισόδημά του. Αν θα κλείσει, θα κλείσει για τα φορτικά.
Καμία εισαγωγή, καμία εξαγωγή από το Τελωνείο των Κήπων μέχρι νεοτέρας.
Ακούσαμε τις χαρακτηριστικές δηλώσεις από αγρότες οι οποίοι μίλησαν στην κάμερα της ΕΡΤ. Πάμε τώρα στην αρμόδια συντακτριά μας, τη Δήμητρα Κυριασή, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Δήμητρα, καλό μεσημέρι. Ακούσαμε νωρίτερα αναλυτικά το ρεπορτάζ, τι μελετάει η κυβέρνηση και πώς προετοιμάζεται για την αυριανή συνάντηση. Είμαστε στην αναμονή της συνάντησης με τον Πρωθυπουργό των αγροτών, οι οποίοι παραμένουν στα μπλόκα. Τι λένε λοιπόν οι αγρότες, πώς κατεβαίνουν στην Αθήνα αύριο?
Είναι πραγματικά κρίσιμη η αυριανή συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, το πώς κατεβαίνουν στην Αθήνα, με τεκμηριωμένες θέσεις στα αιτήματά τους. Προσέρχονται στο Μέγαρο Μαξίμου οι άνθρωποι της παραγωγής Γρηγόρη. Βήμα-βήμα σκοπεύουν να αναλύσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και μάλιστα κοστολογημένα, για να αποδείξουν στον Πρωθυπουργό ότι οι δυσκολίες είναι καθημερινές, είναι υπαρκτές και σχετίζονται με την επιβίωσή τους και τη δυνατότητα να καλλιεργήσουν και να παράξουν προϊόντα. Αυτό είναι το βασικό τους μέλημα και ελπίζουν ότι έτσι όπως θα παρουσιάσουν τα πράγματα θα γίνει αντιληπτό το πρόβλημα που έχουν καθημερινά στην παραγωγική διαδικασία. Φυσικά το ξέρουμε όλοι ότι το αφορολόγητο πετρέλαιο και το φθηνό ρεύμα κυριαρχούν στην ατζέντα των προβλημάτων. Επίσης τους ελέγχους για τις ελληνοποιήσεις. Η κυβέρνηση έχει κάνει τις κινήσεις και οι έλεγχοι εντείνονται, οι αποζημιώσεις προς τον ΕΛΓΑ, η επαναδιαπραγμάτευση της κοινής αγροτικής πολιτικής. Τώρα από την πλευρά του, το Μέγαρο Μαξίμου με τους αρμόδιους υπουργούς οικονομικών, ενέργειας, αγροτικής ανάπτυξης εξαντλήσουν όλα τα δημοσιονομικά περιθώρια. Θα αξίζουμε τον πάτο του βαρελιού, όπως είπε και ο κύριος Μητσοτάκης, για να μειωθεί το κόστος παραγωγής για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Ο υπουργός αγροτικής ανάπτυξης από την πλευρά του, ο κύριος Αυγενάκης, κάνει συνεχείς επισκέψεις ανά την Ελλάδα, στα μπλόκα. Από την Κρήτη μέχρι και τον Εύρο βρέθηκε το Σαββατοκύριακο.
Είχαμε και το περιστατικό χθες το βράδυ στην Αλεξανδρούπολη.
Και το περιστατικό στην Αλεξανδρούπολη. Η πλευρά του Υπουργείου επισημαίνει ότι δεν είχε συγκεκριμένη συνάντηση με τον μπλόκο των αγροτών.
Να θυμίσουμε λίγο στους ακροατές που δεν έχουν παρακολουθήσει τι ακριβώς συνέβη στην Αλεξανδρούπολη.
Είναι περίπτωση ότι είχε μια συσκέψη πολύ ωραία ο κύριος Αυγιανάκης στην Αλεξανδρούπολη. Δήρξε περισσότερο από το αναμενόμενο. Είχε συνάντηση επίσης με πυρόπληκτους ελαιοπαραγωγούς, τους οποίους δεν μπόρεσε να δει, αλλά τους ζήτησε να μεταβούν στο αεροδρόμιο προκειμένου να γίνει και η συνάντηση. Και υπήρχαν και τον μπλοκ των αγροτών της περιοχής που ζητούσαν συνάντηση με τον κύριο Αυγιανάκη, επισημένοντας ότι έχουν ζητήσει επίσημα συνάντηση, κάτι το οποίο διέψευσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Γι' αυτό και προέκυψε αυτή η ένταση μεταξύ των δύο στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης και μετά εκνευρισμένοι οι αγρότες κατευθύνθηκαν προς το Τελωνείο. Δυστυχώς η όξυνση σε αυτές τις περιπτώσεις μερικές φορές δεν μπορεί να αποφευχθεί, μπορεί να είναι και από λανθασμένη πληροφόρηση ενδεχομένως για το πρόγραμμα του Υπουργού. Πάντως υπήρξε μια παρεξήγηση σε αυτή την περίπτωση. Ο κύριος Αυγιανάκης προσπαθεί να εξηγήσει τα ωφέλη προς τους παραγωγούς για όλα τα μέτρα που έχει ανακοινώσει μέχρι στιγμής η κυβέρνηση. Μάλιστα πριν από λίγα λεπτά ανακοίνωσε και την αύξηση του προϋπολογισμού του Ταμείου Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας από τα 21,5 εκατομμύρια ευρώ στα 61,5 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης πριν από λίγα λεπτά ανακοίνωσε ότι θα ενταχθούν στο πρόγραμμα των νέων αγροτών και επιλαχόντες από την περιοχή του Δομοκού. Θυμίζουμε ότι είχε επισκεφθεί πρόσφατα την προηγούμενη εβδομάδα ο Υπουργός. Είχε τεθεί το ζήτημα εκεί από τους νέους αγρότες. Γενικώς οι περιοχές που έχουν πληγεί, είτε πυρόπληκτες είτε πλημμυροπαθείς, στο πρόγραμμα των νέων αγροτών, οι επιλαχόντες φαίνεται ότι σιγά σιγά βρίσκονται τα χρήματα, ο προϋπολογισμός αυξάνει και εντάσσονται και αυτοί. Και μιλάμε για νέους ανθρώπους, προσέλκυση νέων ανθρώπων στο επάγγελμα. Αυτό είναι το σημαντικό και εδώ η υπέρβαση πραγματικά χρειάζεται και βλέπουμε ότι γίνεται.
Έτσι
θα δούμε τώρα εν αναμονή αύριο τι θα πάρουν από το Μέγαρο Μαξίμου.
Ακριβώς.
Μετά τη συνάντηση με τα μπλόκα, ο Πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με την Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών, με την ΕΘΕΑ, στο ανακοίνωσε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Είπε 12 με τους αγρότες, μία με την ΕΘΕΑ. Δεν ξέρω αν πραγματικά οι χρόνοι αυτοί πόσο θα είναι.
Πόσο μπορεί να τηρηθούν, γιατί το λέγαμε και με τον Άκη Βαγιάννο νωρίτερα, Δήμητρα, γιατί είναι 15 οι εκπρόσωποι μόνο των αγροτών.
Και αν είναι πραγματικά μία ώρα, δεν ξέρω πραγματικά πώς θα γίνει και αν θα υπάρξει επέκταση του χρονικού ορίου της συζήτησης στο Μέγαρο Μαξίμου.
Έτσι κι αλλιώς μένουν λιγότερο από 24 ώρες, θα ξέρουμε περισσότερα αύριο 12 το μεσημέρι. Δήμητρα Κυριαζή, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Τώρα, ο εκπρόσωπος τύπου της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισα, Σωτήρης Αληφτήρας, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας νωρίτερα, ρωτήθηκε από τον Θάνο Σκεφάκα αν οι αγρότες θα επιμείνουν στην αυριανή συνάντηση με τον Πρωθυπουργό να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματά τους. Εάν δηλαδή είναι στη λογική του όλα ή τίποτα. Για να ακούσουμε τι απάντησε.
Όταν προσέρχεσαι σε ένα διάλογο, ποτέ δεν πας με την προοπτική ή όλα ή τίποτα. Γίνεται διάλογος επί όλων των θεμάτων. Θα αναπτύξουμε εμείς τον Πρωθυπουργό τα αιτήματά μας ένα προς ένα, εμπεριστατωμένα και με αποδείξεις ότι έχουμε δίκιο σε αυτά τα αιτήματα. Και αν δεν ικανοποιηθούν, είναι αιτήματα τα οποία δεν μας επιτρέπουν την επόμενη χρονιά να καλλιεργήσουμε και να είμαστε βιώσιμοι. Θα ακούσουμε τι έχει να μας πει η κυβέρνηση. Και εκεί πάνω θα γίνει ένας διάλογος και προσπαθούμε να
θέλουμε. Θα υπάρξει να σύνθεση.
Το φορολό, το αγροτικό φορολό, το αγροτικό πετρέλαιο και η μείωση της τιμής κιλοβατόρας είναι πράγματα τα οποία θα πρέπει να τα πάρουμε και να γίνουν άμεσα ώστε να μπορέσουμε να καλλιεργήσουμε. Εμείς προσερχόμαστε με τη διάθεση να κάνουμε διάλογο. Θεωρώ ότι και η κυβέρνηση θα έρθει αύριο μαζί μας με τη θετική διάθεση για να ικανοποιήσει τα αιτήματα από τη στιγμή που τα κατανοεί ότι είναι δίκαια. Και πιστεύω ότι θα βρεθεί η χρυσή τομή. Αν δεν βρεθεί η χρυσή τομή, φυσικά, επιστρέφουμε στα μπλόκα μας.
Αυτά λοιπόν από τον εκπρόσωπο της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, τον κύριο Αληφτήρα. Με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα τώρα, αγρότες του μπλόκου Ε65 της Καρδίτσας και αγρότες από την ευρύτερη περιοχή των Φαρσάλων εισήλθαν νωρίτερα στην πόλη των Φαρσάλων, διασχίζοντας τον κεντρικό δρόμο έως την κεντρική πλατεία. Πάμε στα Φάρσαλα, εκεί βρίσκεται συνάδελφος η Μίνα Μαυρογιάννη από την Λάρισας, η οποία θα μας πει περισσότερα και θα μας μεταφέρει την εικόνα από το σημείο. Μίνα, καλό μεσημέρι. Είναι σε εξέλιξη καταρχάς η κινητοποίηση στο κέντρο των Φαρσάλων?
Τώρα αποχωρούν πλέον και τα τελευταία τρακτέρ, τα οποία είχαν απομείνει επί της κεντρικής πλατείας στην πόλη των Φαρσάλων. Ένα δυναμικό συλλαλητήριο, μεγάλος αριθμός τρακτέρ, αλλά θέλω να σημειώσω ότι ήταν και πολύς ο κόσμος ο οποίος υποδέχτηκε τους αγρότες εκεί στην κεντρική πλατεία προκειμένου να ακούσει και να διαδηλώσει μαζί τους για τα αιτήματά τους. Τα βλέμματα όλα είναι στραμμένα στην αυριανή σύσκεψη. Οι εκπρόσωποι των αγροτών μας έλεγαν σε δηλώσεις που έγιναν στο πλαίσιο του σημερινού συλλαλητηρίου, με αγωνιστικό φρόνημα συνεχίζουν, περιμένουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις και απαντήσεις και χρονοδιάγραμματα επίσης από την κυβέρνηση. Όταν τους ρωτήσαμε ποια θα είναι η στάση τους, αν τυχόν θεωρήσουν ότι δεν ικανοποιούνται από τις απαντήσεις του Πρωθυπουργού, μας λένε ότι μετά είναι οι γενικές τους συνελεύσεις που θα πραγματοποιηθούν, αυτές που θα αποφασίσουν, θα εκτιμήσουν τα αποτελέσματα της συνάντησης και θα αποφασίσουν την περαιτέρω στάση τους. Βέβαια, υπάρχουν και εκείνες φωνές χαρακτηριστική του κυρίου Τζέλα, του γνωστού αγροτοσυνδικαλιστή από την Καρδίτσα, γιατί να σημειώσω ότι οι αγρότες των Φαρσάλων και της Καρδίτσας είναι αυτοί οι οποίοι έχουν βγάλει τα τρακτέρ τους στο μπλόκο στον Ε65. Είπε λοιπόν ο κύριος Τζέλας, αν δεν λάβουμε απάντηση τότε η Αθήνα είναι πολύ κοντά, προετοιμάζοντάς μας σε μια περίπτωση που δεν ικανοποιηθούν οι αγρότες για την κάθοδο των τρακτέρ στην Αθήνα και για πανελλαδική διαμαρτυρία. Ήταν ένα από τα σενάρια τα οποία εξετάζονταν εξάλλου από την αρχή.
Πέσει, μια από τις προτάσεις που είχαν πέσει στο τραπέζι των συνελεύσεων από την Αθήνα.
Ακριβώς. Mm-hmm. Ναι. Μένει να δούμε πάντως. Βέβαια. Ποια θα είναι τα αποτελέσματα, όλοι περιμένουν ποια θα είναι τα αποτελέσματα της συνάντησης αυτή και μέχρι τότε συνεχίζουν τις συμβολικές τους δράσεις. Δηλαδή, σήμερα είχαμε το συλλαλητήριο στα Φάρσαλα τώρα το μεσημέρι. Το απόγευμα ξανά στον κόμβο του Πλατικά που θα συγκεντρωθούν οι αγρότες, δεν αποκλείεται να επιχειρήσουν έτσι και μια συμβολική κατάληψη του οδοστρώματος. Ανάλογη συνέλευση πραγματοποιείται στις 6 στο μπλόκο του Ε65, ενώ γύρω στις 6.30 έχουμε διαμαρτυρία των τρικαλινών αγροτών, οι οποίοι θα μπουν με τα τρακτέρ τους στο κέντρο της πόλης.
Μίνα Μαυρογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Παρακολουθούμε έτσι κι αλλιώς εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και στην ΕΡΤ τις εξελίξεις και ενημερώνουμε διαρκώς. Καλό απόγευμα στα Φάρσαλα και στη Θεσσαλία. Να φύγουμε από τη Θεσσαλία τώρα, κυρίες και κύριοι, και να πάμε πιο βόρεια. Πάμε στη Φλόρινα, εκεί που αγρότες έχουν κλείσει συμβολικά τον τελωνιακό σταθμό της Νίκης στα σύνορα με την Βόρεια Μακεδονία, μόνο όμως για τα φορτηγά οχήματα. Στο σημείο βρίσκεται η ρεπόρτερ μας, η ανταποκριτριά μας, το Μαΐδα Αδάμου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Το Μαΐδα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από το
Πελωνίου της Νύχτης, στα σύνορα της χώρας μας με τη Βόρεια Μακεδονία, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη κινητοποίηση των αγροτών και κτηνοτρόφων της Περιφερειακής Ένωτας Φλώνας και της Δυτικής Μακεδονίας, με ένα συμβολικό κλείσιμο των συνόρων από τις 12 έως και τις 3 μετά το μεσημέρι, κυρίως για τα φορτηγά οχήματα που μεταφέρουν εμπορεύματα προς τη Βόρεια Μακεδονία, αλλά και από τη Βόρεια Μακεδονία προς την χώρα μας, θέλοντας να στείλουν ένα ηχηρό μήνυμα μέχρι την αυριανή συνάντηση ότι βρίσκονται ακόμα στα μπλόκα και θα βρίσκονται ως ότου δοθούν λύσεις στα δίκαια όπως τα χαρακτηρίζουν αιτήματά τους. Σύμφωνα και με τους αγρότες εδώ της περιοχής, τα αιτήματα είναι κοινά για το φορολόγιο, το πετρέλαιο, για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική, για τις αποζημιώσεις και κυρίως εδώ στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας και της Φλόρινας και για τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούν στην περιοχή, που βλέπουν τόσο τις κτηνοτροφικές τους μονάδες να πλήττονται, όσο βέβαια και τις καλλιέργειές τους, ακόμα και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, όταν εδώ στην περιοχή της Φλόρινας αλλά και όλης της Δυτικής Μακεδονίας οι θερμοκρασίες είναι ιδιαίτερα χαμηλές, ακόμα και τον Μάιο και τον Ιούνιο. Βλέποντας να μειώνονται τα εισοδήματά τους, ζητούν λοιπόν την επίλυση όλων αυτών των προβλημάτων. Σήμερα θα κλείσει στις 4 με 5 και η Εθνική Οδός Φλόρινας Θεσσαλονίκη, στο κόμβο του Φιλότοπου, και εκεί βρίσκεται το μπλόκο των αγροτών εδώ και αρκετές ημέρες, τόσο από την περιοχή του Αμιντέου όσο και από την Πτολεμαϊδα. Ενώ κατά τη διάρκεια του απογεύματος θα συναποφασίσουν όλα τα μπλόκα της Δυτικής Μακεδονίας ποιες θα είναι οι κινητοποιήσεις τους αύριο, κατά τη διάρκεια που θα γίνεται και η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό από τη 15η Επιτροπή που έχουν ορίσει για να μεταφέρουν τα αιτήματά τους.
Θωμαίδα Δάμου, σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα για το ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα και στη Φλόρινα. Η ώρα είναι 2 και 33 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να γυρίσουμε σελίδα τώρα στο δελτίο μας και να πάμε πάλι στην πολιτική ατζέντα. Δύσκολη εβδομάδα, πολύ δύσκολη αυτή που ξεκίνησε στη Βουλή, καθώς τρία νομοσχέδια προκαλούν έντονες αντιδράσεις για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, τους νέους ποινικούς κώδικες αλλά και τα μη κρατικά πανεπιστήμια, βρίσκονται ήδη ή οδεύουν προς το Κοινοβούλιο. Ενώ ένα τέταρτο θέμα, το αγροτικό, αναμένεται να δώσει τον τόνο στις εξελίξεις. Και μέσα σε όλα αυτά, στην αρμόδια Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής καταθέτει αύριο ο πρώην Υπουργός Μεταφορών Κώστας Καραμαλής για το πολύ νεκρό δυστύχημα στα Τέμπη. Πάμε στη Βουλή και στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Ανδρέα, καλό μεσημέρι. Πραγματικά πολύ δύσκολη αυτή η εβδομάδα στη Βουλή.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι έτσι είναι. Ιδιαίτερα φορτωμένο το πρόγραμμα, το κοινοβουλευτικό, το πρόγραμμα της Βουλής αυτή την εβδομάδα, καθώς η συμπολίτευση και η αντιπολίτευση θα διασταυρώσουν τα ξύφη τους για μια σειρά ζητημάτων. Θα πρέπει να πούμε ότι σήμερα, αυτή την ώρα, ολοκληρώνεται στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή η συζήτηση του νομοσχεδίου για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, το οποίο θα εισαχθεί στην Ολομέλεια την Τετάρτη, προκειμένου να συζητηθεί και να ψηφιστεί ενδεχομένως και την Παρασκευή το πρωί. Ίσως να είναι και Πέμπτη απόγευμα, αργά το απόγευμα της Πέμπτης, διαφορετικά την Παρασκευή το πρωί, καθώς αναμένεται να μιλήσουν πολλοί βουλευτές, η πολιτική αρχηγή, ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, και με δεδομένο, και βέβαια όλοι αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον όλα τα βλέμματα στρέφονται στην ψηφοφορία, την ονομαστική, η οποία θα ζητηθεί από τα μικρότερα κόμματα, ενδεχομένως και από το ΣΥΡΙΖΑ, γύρω από αυτό το νομοσχέδιο, προκειμένου να καταγραφούν οι διαφορετικές απόψεις, η καταψήφιση του νομοσχεδίου, ιδίως από την πλευρά των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και οι αποχές. Βέβαια, είναι ένα θέμα, Γρηγόρη, όπως έχουμε πει και στις προηγούμενες μέρες, το οποίο διχάζει κυρίως το κυβερνών κόμμα, αλλά και το ΠΑΣΟΚ, αλλά από όλες αναμένεται να καταγραφούν και από το ΣΥΡΙΖΑ. Να υπενθυμίσουμε ότι το νομοσχέδιο που ολοκληρώνεται, όπως είπαμε σήμερα, η επεξεργασία του στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές, το υπερψηφίζει η Νέα Δημοκρατία, επί της αρχής τουλάχιστον, το υπερψηφίζει η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, η Πλεύση Ελευθερίας και η Νέα Αριστερά. Και το καταψηφίζουν τα υπόλοιπα κόμματα, η Ελληνική Λύση, το ΚΚΕ, οι Σπαρτιάτες και το κόμμα Νίκη του Δημήτρη Νασιού. Επίσης, σήμερα ξεκινούν τα απόγευμα στη Βουλή η συζήτηση στην αρμόδια επιτροπή του νομοσχεδίου που κατατέθηκε την Παρασκευή τα μεσάνυχτα με τις αλλαγές στους νέους κώδικες, μέσα από το οποίο η κυβέρνηση επιδιώκει και το Υπουργείο Δικαιοσύνης στην αντιμετώπιση της μικρομεσαίας, όπως αναφέρει η εγκληματικότητα, με βασικό μέσο την έκτηση των ποινών που καταπολεμά το αίσθημα τιμωρησίας και αυξάνει τη ζωτική ανάγκη ασφάλειας του πολίτη και την επιτάξη των διαδικασιών και του χρόνου της ποινικής δίκης που αποτελεί μέρος του γενικότερου σχεδίου για ταχύτερη απονομή του δικαίου στη χώρα. χώρα μας. Να πούμε βέβαια ότι στο νομοσχέδιο αυτό περιλαμβάνονται ρυθμίσεις οι οποίες διχάζουν, θα έλεγα, μάλλον βρίσκουν αντιμέτωπους και την κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά και τον δικαστικό και τον κόσμο, τον νομικό κόσμο, καθώς αντιμετωπίζονται ζητήματα με ιδιαίτερα αυξημένες ποινές πλέον που έχουν να κάνουν με την οικολογική καταστροφή μέσω εμπρισμών, την εργοοικογενειακή βία, την προστασία αλλά και παραβατικότητα των ανηλίκων. Αύριο στην Εξεταστική Επιτροπή θα έχουμε και την κατάθεση του πρώην Υπουργού Μεταφορών του κυρίου Καραμαλή, μια κατάθεση η οποία θα διαρκέσει πολλές ώρες και φυσικά όλοι αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αν το τι θα πει ο κύριος Καραμαλής απέναντι στις πιεστικές ερωτήσεις που θα δεχτεί σίγουρα από τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής που προέρχονται από, από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Και βέβαια σε όλο αυτό θα σημειώσουμε ότι αύριο μπαίνει στην Ολομέλεια, εισάγεται στην Ολομέλεια προς συζήτηση και ψήφιση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που έχει να κάνει όμως κυρίως με ζητήματα της χτινοτροφίας με σκοπό να λύσει προβλήματα αγροτών ιδίως από την πλευρά της στο μέτωπο της χτινοτροφίας.
Αλλά από τη στιγμή που οι αγρότες είναι στα μπλόκα στους δρόμους, όλοι καταλαβαίνουμε ότι η συζήτηση θα πάει και εκεί.
Έχουμε και τη συνάντηση, και τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους εκπροσώπους των αγροτών στο Μέγαρο Μαξίμου. Ίσως το πρωί νωρίς ο κύριος Αβγενάκης, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, να δώσει ένα στίγμα εν ώψη αυτής της συνάντησης. Και την Παρασκευή βέβαια θα έχουμε την κατάθεση ενός φοιτητή ο οποίος επέζησε από το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη. Έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή αυτή η συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής και κάπως έτσι ολοκληρώνεται αυτή η εβδομάδα και βέβαια αναμένεται να δούμε ιδιαίτερα με αφορμή το θέμα του γάμου των ομοφύλων πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση και τα νέα μέτωπα τα οποία ενδεχομένως δημιουργηθούν από αυτήν την συζήτηση τόσο στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας αλλά και στα κόμματα της αντιπολίτευσης.
Ανδρέα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Ένα από τα θέματα που βρίσκονται στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης το τελευταίο διάστημα είναι και αυτό που έχει να κάνει με την ίδρυση των μη κρατικών πανεπιστημίων στη χώρα μας. Συγκέντρωση λοιπόν έξω από το Υπουργείο Παιδείας πραγματοποίησαν νωρίτερα φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας αντιδρώντας στο νομοσχέδιο για την ίδρυση των μη κρατικών πανεπιστημίων, το οποίο βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση. Δεύτερη συγκέντρωση όμως έχει προγραμματιστεί για το απόγευμα στα Προπύλαια. Πάμε στην Ελίνα Κολύβα, την αρμόδια συντάκτριά μας, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ελίνα, καλό μεσημέρι. Βλέπουμε ότι οι φοιτητές συνεχίζουν τις και μάλιστα την Πέμπτη έχουν εξαγγείλει για την Πέμπτη νέο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο.
Έτσι ακριβώς. Καλησπέρα, Γρηγόρη. Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των φοιτητών. Σήμερα, κατά το νομοσχέδιο για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, σήμερα φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας βρέθηκαν έξω από το Υπουργείο Παιδείας την ώρα που το νομοσχέδιο έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και από την Πέμπτη, από την περασμένη Πέμπτη, και έχει συγκεντρώσει μέχρι στιγμής πάνω από 300 σχόλια, με τα περισσότερα να αφορούν την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων. Όπως λένε οι φοιτητές, η πλειοψηφία το έχει απορρίψει κατηγορηματικά, απαιτούν να μην κατατεθεί και διεκδικούν δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση για όλους. Μέσα στην εβδομάδα θα ακολουθήσουν νέες γενικές συνελεύσεις των φοιτητικών συλλόγων για να αποφασίσουν πώς θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους. Ενδεχομένως, γενικές συνελεύσεις αποφάσεις να ληφθούν και μετά το τέλος του νέου πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου που αναμένεται να γίνει την Πέμπτη στα Προπύλαια. Συνήθως αμέσως μετά γίνονται γενικές συνελεύσεις. Τώρα, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας, περίπου το 1 τρίτο των τμήματων τελούν υποκατάληψη και στο 80% οι εξετάσεις διεξάγονται με ψηφιακά μέσα.
Λέγοντας το 1 τρίτο, Ελίνα, δηλαδή ο αριθμός περίπου.
Αν δούμε ότι είναι 433 περίπου τα τμήματα. 150,
γύρω στις 150, ναι, δεν υπάρχει κάποια μεγάλη αλλαγή σε αυτό, μάλιστα.
Ναι. Σήμερα από τις 9 το πρωί οι φοιτητικοί σύλλογοι από κοινού με το Σύλλογο Διοικητικών Υπαλλήλων του ΕΚΠΑ πραγματοποίησαν παρέμβαση στο Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου του ΕΚΠΑ με σκοπό το μπλοκάρισμα της φυλαίκης Σταστικής. Το κατάφεραν για 50 λεπτά, μετά όμως το πρόβλημα αποκαταστάθηκε. Ωστόσο οι εξετάσεις της ημέρας θα επαναπρογραμματιστούν. Τώρα, ναι, όπως είπαμε και πριν, έχει και το απόγευμα στις 7 η ώρα ένα συλλαλητήριο με τη συμμετοχή φοιτητών, μαθητών και εργαζομένων στις 7 στα Προπύλαια και το νέο πανεκπαιδευτικό που έχει προγραμματιστεί για την 5-15 Φεβρουαρίου στα Προπύλαια στις 12 το μεσημέρι.
Ελίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, ο πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, Περικλής Μίτκας, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από τον Θάνο Σκεφάκα τι θα συμβεί σε περίπτωση που τα μη κρατικά πανεπιστήμια δεν τηρήσουν τον νόμο και όσα προβλέπονται για τη λειτουργία τους.
Αυτό είναι ξεκάθαρο. Αν δεν τηρούν τον νόμο, προφανώς οι άδειες θα αναστέλλονται. Και αυτό και θα υπάρχει σε αιτήσια βάση έλεγχος.
Σε ετήσια βάση.
Και επίσης, ναι, κάποιος έλεγχος για το αν τηρούνται τα πολύ βασικά κριτήρια. Κάθε 5 χρόνια θα υπάρχει πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών. Και σε ετήσια βάση επίσης θεωρώ ότι θα υπάρχει ένας απολογισμός της λειτουργίας των βασικών δικτών για τις λειτουργίες του κάθε ιδρύματος, αντίστοιχα με αυτό που γίνεται για όλα τα δημόσια πανεπιστήμια.
Αυτά λοιπόν από τον πρόεδρο της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, τον κύριο Περικλή Μίτκα, ο οποίος μίλησε εδώ στο σταθμό μας. Στο πρώτο πρόγραμμα μίλησε και ο πρώην ποινητανής του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, ο οποίος ρωτήθηκε από τον Χρήστο Μιχαηλίδη για τη συζήτηση και τις αντιπαραθέσεις που εντείνονται στη χώρα μας για τα μη κρατικά πανεπιστήμια.
Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω αυτή την πόλωση στην Ελλάδα. Δεν καταλαβαίνω αυτή την. Η συζήτηση πρέπει να γίνεται, αλλά αυτή η έντονη πόλωση, οι διαδηλώσεις και όλα αυτά που συμβαίνουν είναι πραγματικά εκπληκτικά. Ξέρετε, ο κόσμος σήμερα αλλάζει. Αυτός ο διάλογος, κατά την όψη μου, είναι και εκτός εποχής. Εδώ πρέπει να πω ότι εγώ προσωπικά πιστεύω ότι και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια έχουν τη θέση τους, και τα μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια έχουν τη θέση τους, και τα δημόσια πανεπιστήμια έχουν τη θέση τους σε μια κοινωνία. Μπαίνουν βέβαια πάρα πολλά ερωτήματα τα οποία εμείς εδώ τα ζήσαμε με τα δικά μας ιδιωτικά πανεπιστήμια. Πρέπει να πω ότι τα πράγματα εδώ άρχισαν λίγο στραβά στην αρχή. Αργότερα διορθώθηκαν γιατί μπήκαν κάτω ασφαλιστικές δικλείδες.
Να φύγουμε από το χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και να πάμε στο χώρο της υγείας και του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Με χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης θα γίνουν 50.000 δωρεάν απογευματινά χειρουργία για όσους έχουν συμπληρώσει μεγάλο χρονικό διάστημα στη λίστα αναμονής, όπως ανακοίνωσε μέσω του πρώτου προγράμματος ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος ρωτήθηκε και για το έλλειμμα αναισθησιολόγων στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού. Πάμε στην αρμόδια συντακτριά μας, Ειρήνη Κρίτση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ειρήνη, καλό μεσημέρι. Ρωτήθηκε για όλους και για όλα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και για τις προσλήψεις μόνιμου προσωπικού που θα γίνουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Καλό μεσημέρι. Αυτή την εβδομάδα θα παρουσιαστεί από το Υπουργείο Υγείας το σχέδιο για τα απογευματινά χειρουργεία που θα δώσει λύση στο πρόβλημα των χιλιάδων ασθενών που περιμένουν σε λίστες αναμονής. Με χρήματα λοιπόν από το Ταμείο Ανάκαμψης θα γίνουν δωρεάν 50.000 απογευματινά χειρουργεία. Προτεραιότητα θα έχουν αυτοί οι ασθενείς οι οποίοι περιμένουν το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στην λίστα αναμονής. Και αμέσως μετά βέβαια θα συνεχιστεί εφόσον ολοκληρωθούν αυτοί και την αμέσως μικρότερη μεγαλύτερη αναμονή. Οι ασθενείς λοιπόν που θα έχουν το δικαίωμα να εξυπηρετηθούν δωρεάν δεν θα υποστούν κάποια γραφειοκρατική ταλαιπωρία. Να πούμε ότι ο Υπουργός Υγείας είχε πει ότι θα αποστέλλεται ένα email στον ασθενή και θα τον παίρνει και ένα τηλέφωνο για το πότε μπορεί να πάει να χειρουργηθεί δωρεάν το απόγευμα στην κλινική του νοσοκομείου που βρίσκεται πιο κοντά του. Σε ό,τι αφορά επίσης τους αναισθησιολόγους, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης ότι η έλλειψη βέβαια δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα, ότι στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού, εκτός από τις μετακινήσεις των αναισθησιολόγων, προκειμένου να μην υπάρξει αναστολή των τακτικών χειρουργείων, όπως γνωρίζουμε από την Πέμπτη το βράδυ που είχε βγάλει την ανακοίνωση χειρουργικό στο μέσο του Αγλαία Κυριακού, ότι σήμερα θα αναστέλλονταν τα τακτικά χειρουργεία. Τελικά δεν θα ανασταλούν. Μετά από αυτές τις αποφάσεις, μετακινήσεις αναισθησιολόγων και την προκήρυξη τριών μόνιμων θέσεων αναισθησιολόγων πλήρους απασχόλησης στο νοσοκομείο.
Ειρήνη Κυρίτση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Τώρα, ο κύριος Γεωργιάδης, εδώ στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για τις προσλήψεις μόνιμου προσωπικού που θα γίνουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Για να ακούσουμε τι απάντησε.
Αυτή την εβδομάδα θα κάνουμε προκήρυξη και για τους γιατρούς και για τους.
Και για τους νοσηλευτές.
6.000 γιατροί, 4.000 νοσηλευτές.
4.000 νοσηλευτές.
Ναι. Είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα προσλήψεων στο ΕΣΥ από την ίδρυσή του. Το λέω για μόνιμες θέσεις πάντα.
Ναι.
Και η επόμενη είδηση αφορά πάρα πολύ κόσμο, καθώς στοχευμένη οικονομική στήριξη για τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος σε περισσότερα από 730.000 νοικοκυριά που είναι ενταγμένα στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο, ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η Πινελόπη Μητρούλια, η αρμόδια συντακτριά μας, θα μας πει περισσότερα για την εξέλιξη αυτή. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είναι γνωστό, Γρηγόρη, από την αρχή του έτους καταργήθηκαν οι οριζόντιες επιδοτήσεις για το σύνολο των καταναλωτών. Πλέον οι επιδοτήσεις που υπάρχουν και που δίνονται αφορούν το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο, το οποίο έχει διευρυνθεί και με τις οικογένειες, με τις πολυμελείς οικογένειες. 730.000 λοιπόν νοικοκυριά θα επιδοτηθούν για τον Ιανουάριο και για τον Φεβρουάριο. Τον Ιανουάριο η οικονομική στήριξη είναι 26 λεπτά ανά κιλοβατόρα, ενώ για τον Φεβρουάριο είναι 18 λεπτά ανά κιλοβατόρα, και η διαφορά αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι έχουν μειωθεί οι τιμές στη χονδρική αγορά και άρα και τα τιμολόγια των προμηθευτών. Με τις επιδοτήσεις αυτές καλύπτεται στην πραγματικότητα το 100% του αυξημένου κόστους, όπως αυτό προκύπτει από τα προ-ενεργειακής κρίσης επίπεδα των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας. Και να πούμε ότι τα χρήματα που θα διατεθούν για τις επιδοτήσεις αυτές είναι συνολικά 8,6 εκατομμύρια ευρώ και προέρχονται από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης.
Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να επιστρέψουμε στην πολιτική ατζέντα μέσω του χώρου της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τα πρόσωπα που θα απαρτίζουν το δεύτερο από το 29 Think Tanks παρουσίασε σε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Στέφανος Κασελάκης.
Θέλουμε μια χώρα που να κοιτάει στο αύριο. Απαραίτητο συμπλήρωμα λοιπόν της δημόσιας παιδείας είναι η έρευνα στα δημόσια πανεπιστήμια. Έλληνες που έχουν διαπρέψει και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έρχονται να πλουσιώσουν το ΣΥΡΙΖΑ έτσι ώστε να φτιάξουμε ένα κυβερνητικό πρόγραμμα που θα προωθεί την έρευνα και την τεχνολογία. Αυτή την Ελλάδα θέλουμε. Την Ελλάδα που θα είναι ένα βήμα μπροστά.
Ακούσαμε λοιπόν ένα απόσπασμα από το βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο κ. Κασελάκης. Πάμε στον Ανδρέα Μαρθιά και πάλι, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ανδρέα, ουσιαστικά η παρουσίαση γίνεται και έγινε μάλλον με έμφαση στην εκπόνηση κυβερνητικού προγράμματος από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, πράγματι, ναι, ακριβώς έτσι, Γρηγόρη. Ανακοινώθηκαν, όπως είπες και εσύ, τα μέλη του νέου Think Tank για τα θέματα έρευνας από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πρόκειται για το δεύτερο από τα συνολικά 29 Think Tank που θα συγκροτηθούν με στόχο να διαμορφώσουν το συνολικό κυβερνητικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη των εθνικών εκλογών στο τέλος της τετραετίας φυσικά, και τα οποία θα συμβουλεύουν τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ για τα ζητήματα ανάλογα τον τομέα και στη συγκεκριμένη περίπτωση για τα ζητήματα της έρευνας ενός απαραίτητου συμπληρώματος, όπως τονίζει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, της δημόσιας παιδείας σε ό,τι αφορά στα δημόσια πανεπιστήμια. Θα σου πω εντάχει τα ονόματα αυτών των μελών του Think Tank. Πρόκειται για την Ελένη Χατζηχρήστου, η οποία είναι αστροφυσικός και κάτοχος μάστερ του αστεροσκοπίου του Παρισιού, για τον Χάρη Αναστόπουλο, ο οποίος είναι αναπληρωτής καθηγητής φυσικής στο Πανεπιστήμιο Πατρών, για τον Γιώργο Πλουμπίδη, καθηγητής υγείας του πληθυσμού και στατιστικής του Ινστιτούτου Κοινωνικών Ερευνών του UCL, ο Μανώλης Μικράκης, επίκουρος καθηγητής αρχαίας και μεσαιωνικής τέχνης στη Σχολή Αρχιτεκτών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ο Αλέξανδρος Τσομπανίδης, που έχει διδακτορικό στη ψυχιατρική και βρίσκεται και στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ και μεταδιδακτορικός ερευνητικός συνεργάτης, ο Δημήτρης Πινότσης, θεωρητικός νευροεπιστήμονας με διδακτορικό στα μαθηματικά και μάστερ στη θεωρητική φυσική, και ο Γιώργος Χαλκαβάκης, διδάκτορας φιλοσοφίας και στην επιστήμη υπολογιστών από το Πανεπιστήμιο του Τορόντο στον Καναδά, και τέλος ο Νίκος Μαρκάτος, ο πρώην πρίτανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και πρώην κοσμήτορας της Σχολής Χημικών Μηχανικών και νυν ομότιμος καθηγητής της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Αυτά σε ό,τι αφορά το εσωκομματικό σκηνικό, το οποίο να σημειώσουμε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης οδεύει ολοταχώς προς το έκτακτο συνέδριό του από τις 23 έως τις 25 Φεβρουαρίου. Παραμένει σε εκκρεμότητα όμως η εκλογή των συνέδρων. Είναι ένα ζήτημα, καθώς δεν έχει λυθεί το θέμα αν θα γίνει διαζώσεις η ψηφοφορία ή με ηλεκτρονικό τρόπο. Θα λυθεί αυτές τις ημέρες, σήμερα, αύριο, προκειμένου να γίνουν οι σχετικές ψηφοφορίες μέσα στις προσεκτικές μέρες για την εκλογή των συνέδρων. Εχθές ολοκληρώθηκε και το δεύτερο περιφερειακό συνέδριο στη Θεσσαλία με ζητήματα που έχουν να κάνουν κυρίως με τα αγροτικά και με έμφαση στις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ όσον αφορά την αντιμετώπιση του αγροτικού ζητήματος εν ώψη και της αυριανής συνάντησης του Πρωθυπουργού με αντιπροσωπεία των αγροτών. Και σήμερα από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, να σου πω, Γρηγόρη, ότι είχαμε μια ανακοίνωση πριν από λίγο από το τμήμα στεγαστικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την ανάρτηση του Πρωθυπουργού στο TikTok για το στεγαστικό πρόβλημα και τη στεγαστική κρίση. Ένα ζήτημα το οποίο έθιξε με επίκαιρη ερώτησή του την Παρασκευή στον Πρωθυπουργό και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Αμπρουλάκης. Για το συγκεκριμένο θέμα, ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί ότι το στεγαστικό είναι βόμβα στα θεμέλια της κοινωνίας που κάνει TikTok έτοιμη να εκραγεί, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή του. Η αλήθεια είναι σκληρή, κύριε Μητσοτάκη, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η κυβέρνηση συντηρεί τη φούσκα του real estate και το στεγαστικό εκρήγνεται, δεν χρυσώνεται με χαριτομενιές στο αγαπημένο σας TikTok. Η στεγαστική κρίση, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ, χτυπά κυρίως τους νέους και τις νέες οικογένειες. Πάνω από το 50% του εισοδήματος φεύγει στο ενίκιο και σε λογαριασμούς. Το 39% των οικοκυριών καθυστερούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις. Το 72% των νέων 18-24 ετών μένουν στο παιδικό του δωμάτιο και οι τιμές των ακινήτων έφτασαν εκείνες του 2009, αλλά οι μισθοί υπολείπονται 20% και σε συνθήκες πληθωρισμού. Και καταλήγει ο ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας ότι αυτή τη στιγμή λείπουν 200.000 κατοικίες και αντί να αυξάνουν την προσφορά, μεγαλώνει τη ζήτηση η πολιτική της κυβέρνησης, εκτινάσοντας τις τιμές και στις λαϊκότερες γειτονιές. Αυτό κάναμε με το πρόγραμμα Σπίτι μου, πρόγραμμα ενός δισεκατομμυρίου. Και όπως σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να υπάρξει μια μακροχρόνια λύση που να δίνει με τη βάση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου να υπάρχει ένας οργανισμός και συνεργασία με μεγάλους δήμους και κοινωνικές κατοικίες ως μόνος τρόπος για ανάσχεση των τιμών, ανακούφιση των νέων και των ευάλωτων και των άστεγων.
Πέρα από το θέμα με τη στεγαστική πολιτική ή τη στεγαστική κρίση, στο ΣΥΡΙΖΑ κρατούν ψηλά, Αντρέα, και το θέμα των αγροτικών κινητοποιήσεων. Είδαμε το Σαββατοκύριακο τον κύριο Κασελάκη να πηγαίνει πάλι σε αγροτικά μπλόκα, έτσι.
Ναι, ακριβώς έτσι είναι και λαβηλώνει τη στήριξη του κόμματος φυσικά στις αγροτικές κινητοποιήσεις. Βέβαια, αντίστοιχη είναι και η στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ στην πανεπιστημιακή κοινότητα που αντιδρά στο νομοσχέδιο για τα μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, το οποίο ακόμη βέβαια δεν έχει κατατεθεί στη Βουλή. Βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση. Αναμένεται περί τα τέλη του μήνα να έχει γίνει αυτή αρχές Μαρτίου η συζήτηση και η ψήφιση του στην Βουλή. Και φυσικά πάνε το επόμενο καυτό μέτωπο μετά το γάμο των ομοφύλων, όπως είπαμε και στην προηγούμενη σύνδεση.
Αντρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Τώρα με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες συναντάται το απόγευμα στη Νέα Υόρκη ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στο πλαίσιο της επίσκεψής του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάμε στο διπλωματικό μας συντάκτη τον Πιέρο Τζαντάκο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα πιέρο στο επίκεντρο της συνάντησης, τι άλλο το Κυπριακό. Καλό μεσημέρι.
Ναι, πράγματι Γρηγόρη, σε λίγη ώρα η συνάντηση του κ. Γεραπετρίτη με τον Αντώνιο Γκουτέρες στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Πέρα από το Κυπριακό, να πούμε καταρχήν ότι στην ατζέντα θα βρεθεί προφανώς και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και δει η πτυχή, θα λέγαμε, της τραγικής ανθρωπιστικής κρίσης που βρίσκεται εδώ και αρκετούς μήνες σε εξέλιξη στη Λωρίδα της Γάζας, με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών να αναμένεται να επαναλάβει την ανάγκη περαιτέρω δράσης της διεθνούς κοινότητας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η παροχή της άκρως απαραίτητης βοήθειας στους άμαχους Παλαιστινίους. Όπως είπες και εσύ φυσικά στη συζήτηση θα κυριαρχεί στο Κυπριακό, λίγες μέρες μάλιστα μετά το διορισμό της νέας απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα, με την Αθήνα να στηρίζει τις προσπάθειες επανέναρξης των διαπραγματεύσεων, στο πλαίσιο φυσικά όσων γνωρίζουμε όλα αυτά τα χρόνια, όσο δηλαδή ορίζονται από τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών προς την κατεύθυνση δηλαδή επίτευξης λύσης διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Εμπόδιο φυσικά, να σου πω κλείνοντας, σε όλα αυτά παραμένει η αδιάλακτη τουρκική στάση περί δύο κρατών στην Κύπρο. Και να σου πω κλείνοντας ότι ο κ. Γεραπετρίτης θα πραγματοποιήσει και επαφές για την προώθηση της ελληνικής υποψηφιότητας ως μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την περίοδο 2025-26.
Περιμένουμε λοιπόν τι θα προκύψει και από την συνάντηση του κ. Γεραπετρίτη με τον Αντώνιο Γκουτέρες. Πιέρο Τζαντάκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Εκτός συντόρων τώρα, κυρίες και κύριοι, στον πόλεμο της Γάζας, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι απελευθέρωσε δύο μύρους σε ειδική επιχείρηση που πραγματοποίησε στη Ράφα, ενώ οι Παλαιστίνοι κάνουν λόγο για τουλάχιστον 100 νεκρούς από Ισραηλινά χτυπήματα στην πόλη. Πάμε στην Έλενα Λεβίζου, στην σύνταξη, η οποία έχει τη συνολική εικόνα και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, ουσιαστικά μιλάμε για μια επιχείρηση η οποία διεξήχθη την ίδια ημέρα που ο Τζο Μπάιντεν, ο Αμερικανός πρόεδρος, ζήτησε από τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου να μην πραγματοποιήσει χερσαία επιχείρηση στη Ράφα αν δεν υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο για την προστασία των αμάχων. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Παρ' όλα αυτά, σε δηλώσεις του στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου παρέμεινε μετακίνητος στις θέσεις του, λέγοντας ότι το να μου ζητούν να μην γίνει αυτή η επιχείρηση στη Ράφα είναι σαν να μου ζητούν να χάσω τον πόλεμο και αυτό δεν γίνεται. Το Ισραήλ δεν θα χάσει τον πόλεμο, είπε ο Νετανιάχου. Η νίκη είναι κοντά, προαναγγέλλοντας ουσιαστικά για άλλη μια φορά τη χερσαία επιχείρηση
στην Ράφα. Μια χερσαία επιχείρηση που οι κάτοικοι της Ράφα φοβήθηκαν ότι ξεκίνησε αργά τα ξημερώματα της Δευτέρας, όμως δεν επρόκειτο γι' αυτό, επρόκειτο για την ειδική επιχείρηση των Ισραηλινών δυνάμεων για την απελευθέρωση των δύο μοίρων, ενός 60χρονου και ενός 70χρονου μετά από 128 ημέρες. Υπήρχαν οι πληροφορίες ότι οι δύο άντρες κρατούνταν σε κτίριο στην καρδιά της Ράφα. Εκεί λοιπόν έγινε η επιχείρηση. Μάλιστα δόθηκαν στην δημοσιότητα πληροφορίες και εικόνες με μια πραγματικά αστραπιαία επιχείρηση, καθώς οι Ισραηλινοί κομμάντος είχαν μόλις ένα λεπτό να τους απομακρύνουν εν μέσω σφοδρών πυρών, γιατί μετά ακολουθούσε οι βομβαρδισμοί ακολούθησαν, από τις Ισραηλινές δυνάμεις, προκειμένου να υπάρχει κάλυψη για την απομάκρυνσή τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι όλη η επιχείρηση διήρκησε περίπου 2 ώρες, δηλαδή από τις 2 παρατέταρτα τα ξημερώματα μέχρι τις 3.30 που ήταν στο Ισραήλ. Οι Παλαιστίνοι, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι από τους βομβαρδισμούς σκοτώθηκαν τουλάχιστον 100 Παλαιστίνοι όμοιροι, κάτοικοι της Ράφα. Να θυμίσουμε ότι στην Ράφα βρίσκονται περίπου 1.300.000 Παλαιστίνοι εκτοπισμένοι κυρίως από άλλες περιοχές, το βορρά και το κέντρο της Γάζας, και δεν έχουν πουθενά να πάνε σε μια χερσαία επιχείρηση των Ισραηλινών, διότι ο βορράς είναι κατεστραμμένος, στην Αίγυπτο δεν μπορούν να καταφύγουν, οπότε καταλαβαίνουμε τι θα επακολουθήσει μια Ισραηλινή επιχείρηση.
Δεν έχει τέλος το δράμα των ανθρώπων εκεί. Τώρα, και ενώ συμβαίνουν αυτά στην Μέση Ανατολή, στις Ηνωμένες Πολιτείες να πάμε, Έλενα, να δούμε τι γίνεται αλήθεια με τον Λόιντ Όστιν. Νοσηλεύεται ξανά ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας.
Ναι, όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ, ο Λόιντ Όστιν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για δεύτερη φορά μέσα σε ένα μήνα, εσπευσμένα, διότι όπως αναφέρεται υπάρχει πρόβλημα με την ουροδόχο κύστη του Αμερικανού Υπουργού. Θυμόμαστε ότι το Δεκέμβριο είχε γίνει στον Λόιντ Όστιν μια επέμβαση για καρκίνο του προστάτη, ωστόσο 2 εβδομάδες αργότερα μεταφέρθηκε και πάλι εσπευσμένα στο νοσοκομείο για λίμωξη, μπήκε και στην εντατική. Για όλα αυτά δεν είχε δοθεί καμία πληροφορία ούτε στον Αμερικανό πρόεδρο, και γι' αυτό ο Λόιντ Όστιν ζήτησε συγγνώμη και είπε ότι στο εξής θα δίνονται πληροφορίες, και στο πλαίσιο αυτό έχουν δοθεί και πληροφορίες για την πορεία της υγείας του Αμερικανού Υπουργού.
Να μείνουμε στις ΗΠΑ, στο Τέξας ειδικότερα, και όπου αστυνομικοί σκότωσαν μια γυναίκα η οποία εισέβαλε, Έλενα, πυροβολώντας εκκλησία των Ευαγγελιστών.
Και το συγκλονιστικό αυτής υπόθεσης είναι ότι μαζί της είχε ένα αγοράκι 4 ή 5 ετών. Η γυναίκα λοιπόν, οπλισμένη με τουφέκι, εισέβαλε σε αυτό το χώρο της εκκλησία, ονομάζεται ένας τεράστιος χώρος, όπου δίνει κηρύγματα ένας διάσημος πάστορας των Ευαγγελιστών. Άρχισε να πυροβολεί. 2 αστυνομικοί εκτός υπηρεσίας που βρίσκονταν στο σημείο πυροβόλησαν και τη σκότωσαν. Τραυματίστηκε το 5χρονο αγοράκι και άλλο ένα άτομο. Τα κίνητρα της γυναίκας δεν έχουν γίνει γνωστά και αναζητούνται.
Και να κλείσουμε τη βόλτα μας στον κόσμο με την Ινδονησία, εκεί όπου πλημμύρες προκάλεσαν τον εκτοπισμό χιλιάδων ανθρώπων στο μεγαλύτερο νησί Τζάβα. Γεγονός που αναμένει να προκαλέσει προβλήματα και στις προεδρικές εκλογές που έχουν την Τετάρτη στην χώρα αυτή της Ασίας.
Ναι, ακριβώς. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι ουσιαστικά αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Σε πολλές περιοχές ανατολικά της Τζακάρτα τα σπίτια, οι καλλιέργειες είναι κάτω από το νερό αυτή τη στιγμή. Σε αυτή την περίοδο που υπάρχουν σφοδρές βροχοπτώσεις, είναι συχνό φαινόμενο οι πλημμύρες. Ωστόσο, τόσο έντονες είναι για πρώτη φορά από ό,τι θυμούνται οι κάτοικοι των περιοχών αυτών. Yeah. Και όπως είπες, αυτό αναμένεται να προκαλέσει προβλήματα και στην μεθαυριανή διεξαγωγή των προεδρικών εκλογών, καθώς σύνολα τα άλλα πολλά εκλογικά τμήματα βρίσκονται κάτω από το νερό.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Πολιτισμός.
Ο Γιώργος Χατζινάσιος συμπληρώνει 50 χρόνια συνεχούς παρουσίας στην ελληνική μουσική δημιουργία και παρουσιάζει μια πρωτότυπη όπερα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Η Έλενα Νεφωτίσου θα μας πει περισσότερα. Έλενα, από αύριο και για 4 παραστάσεις η όπερα Ελ Γκρέκο του Γιώργου Χατζινάσιου στο Μέγαρο. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Η πορεία του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, που ξεκινάει από την Κρήτη, διαβαίνει την Ιταλία και καταλήγει στην Ισπανία, γίνεται τρίπρακτη όπερα και αποκτά τον τίτλο, όπως πολύ σωστά είπες, Γρηγόρη Ελ Γκρέκο, και υπογράφεται από τον Γιώργο Χατζηνάσιο, ένα συνθέτη που έχει μια σταθερή 50χρονη μουσική πορεία. Το ταξίδι του μεγάλου Έλληνα ζωγράφου, ο οποίος σε όλη τη ζωή και κατά τη δημιουργία του αναζητά πίσω από τις μορφές τη θεία πνοή, την κρυμμένη σε κάθε ύπαρξη, που επιθυμεί να ενωθεί ξανά με τον δημιουργό, είναι η βάση του λιμπρέτου στην ιταλική γλώσσα, δημιούργημα του Ηλία Λιαμή. Ελ Γκρέκο είναι ένα μουσικοσκηνικό θέαμα με ψηφιακές προβολές που μεταφέρουν τους θεατές στο οικαστικό σύμπαν του Ελ Γκρέκο, στο Μέγαρο Μουσικής, σε σκηνοθεσία δραματουργία της παράστασης, να υπογράφεται από την Άγγελα Σαρόγλου. Μουσικηνικά και τα κοστούμια είναι του Κωνσταντίνου Ζαμάνη. Σε ό,τι αφορά τη συμφωνική ορχήστρα Νοβάκε, που θα αποδώσει το έργο του Γιώργου Χατζηνάσιου, αυτή διευθύνεται από τον Νίκο Βασιλείου. Ελ Γκρέκο, Μέγαρο Μουσικής, από αύριο, 13 του μήνα δηλαδή, 15, 17 και 20 Φεβρουαρίου, και τον ομώνυμο πρωταγωνιστικό ρόλο του Γκρέκο ερμηνεύει ο Ντάνιο Ντιβιέντρι.
Έλενα Νεφωτής, τους ευχαριστούμε πολύ. Αθλητισμός. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Μόνος πρώτος στη βαθμολογία της Super League μετά την 22η αγωνιστική έμεινε ο ΠΑΟΚ. Αλλά ωστόσο αίσθηση προκαλούν οι καταγγελίες ενός ποδοσφαιριστή της Κηφισιάς, του Ανδρέα Τετέ, ο οποίος κατήγγειλε ρατσιστική επίθεση στο μάτς με το Βόλο που έγινε χθες, χωρίς φυλάδους στην Κεσαριανή.
Ναι, πολύ σωστά το είπες. Η αλήθεια είναι ότι έκανε καταγγελία ο ποδοσφαιριστής στον αέρα, στις δηλώσεις που έκανε δηλαδή μετά τον αγώνα, αφού ρωτήθηκε για τον αγώνα, αυτός προτίμησε να ξεκινήσει από αυτό το περιστατικό, όπως είπε χαρακτηριστικά, και σύμφωνα με την καταγγελία του, κάποιος τον αποκάλεσε μαϊμού. Είναι μαύρος Έλληνας πλέον, ο Ανδρέας Τετέη, ζει χρόνια στην Ελλάδα, έχει πάρει και το ελληνικό διαβατήριο. Άκουσε αυτή τη λέξη και πραγματικά ενοχλήθηκε. Βεβαίως υπάρχει και αντίδραση και εδώ, την πλευρά του Ολυμπιακού Βόλου, εκεί στον πάγκο του Ολυμπιακού Βόλου ακούστηκε αυτό σύγχρονα με τον Τετέη, και είπε ξεκάθαρα ότι είπανε ότι ήταν μαϊμού το φάουλ που κέρδισε και όχι, αν μη τι άλλο, ο ποδοσφαιριστής. Αυτό ήταν η συνέχεια της επόμενης μέρας της καταγγελίας του ποδοσφαιριστή, ο οποίος δήλωσε βεβαίως ότι και κατά το παρελθόν έχει ακούσει πάρα πολλά για το χρώμα του δέρματός του. Λοιπόν, όσο αφορά το ποδοσφαιρικό κομμάτι, το αγωνιστικό κομμάτι, ουσιαστικά πάω ΚΑΕΚ 1-1, άνετη νίκη του Παναθηναϊκού στις αίρες 3-0 επί του Πασεραϊκού, ενώ στα άλλα μάτς της 22ης αγωνιστικής στη Super League, Ολυμπιακός Όφη 4-0, Παζιάννα Άρης 0-0, Πανετολικός Ατρόμητος 1-0, Κηφισιά Βόλος 0-0 και Λαμία Αστέρας Τρίπολης 2-1. Στη βαθμολογία, πολύ σωστά είπες, ο ΠΑΟΚ με 51 βαθμούς, δεύτερος ο Παναθηναϊκός πλέον με 50 βαθμούς, τρίτη ΑΕΚ με 49, τέταρτος Ολυμπιακός με 44 βαθμούς, αυτή είναι και η πρωτοπόρη. Με στόχο την πρόκληση στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στη Τόχα, η Εθνική Ομάδα Πόλο των Γυναικών θα αντιμετωπίσει στις 7 την Ιταλία σε μετάδοση από την R3. Το τρίτη στις 4.30 η Ιταλία θα είναι αντίπαλη των παιδιών του Θοδωρή Βλάχου για μια θέση στη τετράδα στο τουρνουά των ανδρών. Για το μεγάλη πρόκληση στο Παρίσι για την ομάδα 4x100 που τερμάτισε στην έκτη θέση του τελικού της κυταλοδρομίας, Απόστολος Χρήστου, Κριστιαν Κολομέρ, Σέργιος Μάριος Μπίλας και Ανδρέας Βαζέας. Η ομάδα. Στο μπάσκετ, ο Άρης νίκησε τον ΠΑΟΚ 77-63. Σήμερα έχουμε το τέρμπι, το αθηναϊκό τέρμπι ΑΕΚ Παναθηναϊκός στις 8.30 από την ΝΕΤ 3, και πένθος έχει σκορπίσει παντού η είδηση, ο θάνατος, τροχαίο δυστύχημα του Κέλβιν Κίπτουμ, του Κενιάτη, του κορυφαίου στην ιστορία των επιδόσεων στο μαραθώνιο. Με 2 ώρες και 35 δευτερόλεπτα ήταν το ρεκόρ του στο Σικάγο φέτος, μόλις 24 ετών.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Για την πρόγνωση του καιρού τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Την Τρίτη περιμένουμε έναν άστατο καιρό, κυρίως στα ανατολικά τμήματα της χώρας, με κάποιες τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στο Αιγαίο. Θα έχουμε όμως κάποια πρόσκαιρη βροχή το μεσημέρι απόγευμα και στην Αττική, με τη θερμοκρασία να μην αλλάζει στους 16-17 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη στους 15-16 βαθμούς. Τετάρτη και Πέμπτη, το κύριο γνώρισμα του καιρού θα είναι η επικράτηση βοριάδων στο Αιγαίο. Μάλιστα, την Πέμπτη θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ. Έτσι, η θερμοκρασία θα πέσει κυρίως στα ανατολικά τμήματα της χώρας. Θα υπάρχει βέβαια ψύχρα τις πρωινές ώρες στη Βόρεια Ελλάδα, ακόμα και αρνητικές θερμοκρασίες. Το θερμόμετρο στην Αττική στους 15-16 βαθμούς και με βροχές. Κυρίως σε περιοχές της Εύβοιας, των Κυκλάδων, της Κρήτης. Την Πέμπτη θα βρέξει και στην Αθήνα, με καιρό όμως βοριά. Παρασκευή, μόνο στην Κρήτη το πρωί ανέβουν κάποιες τοπικές βροχές. Ο καιρός βελτιώνεται στη χώρα και θα παραμείνει βελτιωμένος και το Σάββατο, που θα ανέβει και λίγο η θερμοκρασία.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, η Δώρα Ιωακιμίδου και η Ελευθερία Παπουτσάκη. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Νατάσα Μπαστέα με την εκπομπή «Η Σωστή Ώρα».